Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Кутман таңыз менен 11-марттагы программаны баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Орусия менен Казакстандын артынан эле Кыргызстанда да доллар кымбаттады. Улуттук банк кече дээрлик 54 миллион акш долларын сатыкка чыгарды.
Национальный банк 78-85 ошондо сатты доллардачы. Ошондо доллардын көтөрүлүшүнүн эмеси да? Кесепети да?
Владимир Путин кайрадан президенттикке аттана алат. Мамлекеттик дума конституцияга киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды.
В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии.
Ак Илбир улуттук кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу аяктады. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Токиодогу олимпиадалык оюндар 1-2 жылга жылдырылышы мүмкүн. Бул тууралуу коронавируска байланыштуу болоорун Wall Street Journal олимпиадалык комитеттин мүчөсү Харуюки Такахашинин сөзүнө таянып жазды. Мен оюндар токтотулат деп ойлобойм, бирок мөөнөтү жылышы мүмкүн. Эгер оюндар токтотулса, эл аралык олимпиада комитетинде чоң маселе жаралат. Бир эле америкалык маалымат каражаттары оюнду чагылдыруу укугу үчүн оңой эмес акча төлөшөт деген Такахаши. Жапониянын олимпиадалык комитети азырынча оюн тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Мурдараак жайкы олимпиада оюндары белгиленген мөөнөтүнөн кечиктирилбей 2020-жылдын июль-август айларында өткөрүлөт деп билдирген. 11-мартка карата берилген маалыматтарга ылайык, дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 116600 кишиге жетти. Алардан 4200 адам өлдү. Жапонияда 1250 адам вирусту жуктуруп, 24 адам андан көз жумду. Кыргызстандын Жогорку Кеңештин төрагасы Иран элчисинен ал жакта калган айдоочуларды кайтарууга көмөктөшүүнү өтүндү. Спикер Дастан Жумабеков 10-мартта Ирандын Кыргызстандагы элчиси Саид Харазини кабыл алды. Жолугушуу учурунда төрага элчиден коронавирустан улам Ирандын чек арасынан чыга албай кармалып калган кыргызстандык айдоочуларды мекенине кайтарууга көмөктөшүүсүн суранды. Мындан тышкары Дастан Жумабеков Кыргызстан эки тараптын соода мамилесин кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп, парламенттер аралык кызматташууну да өнүктүрүү боюнча бир катар сунуштарын айтты. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Иран менен Түркмөнстандын чек арасында 76 кыргызстандык айдоочу мекенине кайтып келе албай турганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Айдоочулар Иранда коронавирус күчөлгөндөн улам Түркмөнстан чек арасын жаап салганына байланыштуу чыга албай калышкан. Эки күн мурун алар президент Жээнбековго кайрылып, Ирандан чыгарып кетүүсүн сурашкан. Владимир Путин кайрадан президенттикке аттана алат. Мамлекеттик дума Орусиянын конституциясына киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Ага ылайык Владимир Путин 2024 жылы да президенттикке талапкерлигин кое алат. 10-мартта сунушталган өзгөртүүлөрдү 380 депутат колдоп, 43 каршы чыкты. Добуш берүүнү алкагында Путин мындай сунушка конституциялык сот жактырган шартта макул болорун айтты.
В принципе, этот вариант был бы возможен.
Мындай вариант болушу мүмкүн, бирок конституциялык сот мындай өзгөртүү баш мыйзамдын принциптерине жана негизги жоболоруна каршы келбейт деп расмий тапса гана ишке ашырылышы керек, деди Путин. Бекитилген өзгөртүүлөргө ылайык Путин бийлик башында 2036-жылга чейин кала алат. Ал үчүн ал 2024-жылкы шайлоодо жеңип, 6 жылга шайланышы керек. Премьер-министр Мухаммед Кылый Абылгазиев 10-мартта өкмөт мүчөлөрүнөн сомдун абалын талкуулады. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, анда дүйнөлүк рыноктагы акыбалга байланыштуу Кыргызстандын координация мекемелеринин иштин туруктуулугун камсыз кылуу, улуттук валютанын курсу кескин өзгөрсө тийиштүү чара көрүү, макроэкономикалык туруктуулукту жана экспорт деңгээлин сактоону камсыздоо маселелери талкууланды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгылов бүгүнкү күндө тышкы валюта базарындагы олку-солку абалга Кыргызстандагы коммерциялык банк тартын кадимки реакциясы байкалып жатканын билдирди. Бүгүн Улуттук банктын төрагасы валюта базарында кырдаал боюнча дагы маалымат берет. Толкунбек Абдыгулов эл аралык валюта базарында кырдаалдын сомго таасири, улуттук валютанын курсун сактоо аракеттери тууралуу журналисттерге кеңири айтып берет. Улуттук банк кечээ валюталык интервенция жасап, дээрлик 54 миллион долларды сатыкка чыгарды. Анын 4 миллиону накталай түрүндө сатылды. Кыргызстандан доллардын баасы 10-март күнү кескин көтөрүлдү. Айрым коммерциялык банктарда бир акш доллары 2 күн мурунка караганда 3 сомго кымбат, дээрли бирлик 73 сомнан сатылды. Кечке жуук Бишкектеги айрым акча алмаштыруу жайларында 1 доллар 70-71 сомнан сатып алынып, 73-74 сомнан сатылып жатты. Көпчүлүк акча алмаштыруу жайлар доллар сатышкан жок. 13 мартта акча алмаштыруу жайларында 1 евро 83 сомго чыкты. Орус рублу 1 сомдун айланасында казак теңгеси 17-18 тыйынан сатылды. Ош шаардык соту Талгат Талановдун сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындады. Экспертиза мамлекеттик чек ара кызматынын офицери Талгат Талановдун былтыр 27 ноябрда журналисттерге берген маалыматында башка 5 чек арачынын кадыр баркына шек келтирген сөздөр бар жоктугун аныктайт. Мындай чечимди шаардык сот 9 марттагы жараянында кабыл алды. Чек ара кызматкери Талгат Талановдун азаттыкка берилгенине караганда кийинки соттук отурум экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин болот.
5 адамдын кабыр баркына шек келдиби же келбедиби ошону. Мен мисалы үчүн алардын ар бирөөсүнө муну деп мен эч ким претензия жок, мен факттар боюнча айткам, ушундай болгон деп общий факт айткам.
Былтыр 27 ноябрда мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалган улуттук офицери Талгат Алынов маалымат жыйын өткөрүп, өз иштеген мекемедеги коррупциялык иштер тууралуу маалымдап чыккан. Офицердин билдирүүсүнөн соң Ош гарнизонунун аскер прокуратурасы териштирүү ишин баштаган. Көп өтпөй коомчулукка жалган маалымат таратып, кадыр баркыбызга шек келтирди деген жүйө менен Талгат Алыновго каршы чек ара кызматынын 5 кызматкери сотко арыз жазган.
Замира Кожубаева айтып берген, бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын жаабайт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 12-13, Талас жергесинде 11, Ысык-Көл, Нарын туандарында 9 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -6, ал эми Бишкек шаарында +12 градус болот, жаан чачын жок. Баяндарга өтөбүз. Орусия менен Казакстандын артынан эле Кыргызстанда да доллар кымбаттады. 10 мартта эртең менен 69 сомдон сатылып жаткан чет элдик валюта кечке жуук 73 сомго чыкты. Дүйнөдө мунай арзандаганы үчүн рубль жана теңгенин куну да түшүп кеткен. Ошол себептүү адистер сом менен доллардын катышы да өзгөрөрүн эскертип жатышкан эле. Эрнис Нурматов кененирээк токтолот.
Орусиядагы жана Казакстандагы валюталык олку-солуктуктардын фонунда Кыргызстандын улуттук банкы 9 мартта билдирүү таратып, республиканын валюта рыногунда жагдай салыштырмалуу туруктуу сакталып жатканын билдирген. Натыйжада валюта 10 март мурдагы калыпта кармалып туруп, кечке чукулдаганда кескин өсүп кетти. Тагыраагы банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда доллардын аркы 69 сом 85-90 тыйындан 72-73 сомго чейин көтөрүлдү. Айрым жерлерде 74 сом деп көрсөтүлүүдө. Буга туташ улуттук банк интервенция жасап долларды сатыкка чыгарганы расмий кабарланды. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева Азаттыкка буларды айтты.
Там, в принципе, ничего, мы просто интервенцию сделали.
Кыргызстандын улуттук банкы 10 мартта валюталык интервенция жасап 53,7 миллион АКШ долларын сатыкка чыгарды. Анын 4 миллиону нак акча түрүндө. 2020 жылдын башынан бери улуттук банк 140,2 миллион долларды интервенция кылды. Учурда өлкөнүн валюта базарында абал туруктуу. Эл аралык резервдин көлөмү жетиштүү деңгээлде жана товардын импортунун 5 айлык келечек көлөмүн жаап турат. 9 мартка карата эл аралык резерв 2 миллиард 428 миллион долларды түзүүдө.
Бул жыл башынан берки 4-үнчү интервенция болуп калды. Январда бир жолу, февралда эки жолу доллар сатылган. Альянс акча алмаштыруучу бюролордун ассоциациясынын өкүлү Думан Рыскулов доллардын аркын улуттук банк койгонун билдирди.
Национальный банк 72-85 өттү деп чалсы да, 72-85 ошондо сапты доллардачы. Ошондо доллардын көтөрүлүшүнүн эмеси да, КСП-де да. Эми билбейм, бир күндө 3 сомго көтөрүштү өздөрү эле. Бул эми Национальный банктын эмеси да, политикасы да. Алар ал дайым маалымат эч кимге айтпайт да. 73-кө көтөрдүк деди, болду. 72-85 сатты деди.
Ошол эле кезде борбордогу акча алмаштыруучу жайларда доллардын жетишсиздиги байкалууда. Бишкектин тургуну Жаныбек Калыков өзү издеп таппай койгонун билдирди.
Мен бүгүнкү күндө Дордой базарына түрө кыдырып издедим. Бир да эмеде акча алмаштыруучу күркөлөрдө доллар жок экен. Сатып алабыз, сатпайбыз дейт. Эмне деп түшүндүргөнүн сурасак айтат, билбейбиз, банктардан келбей атат дейт. Ошол Россия тараптан влиять этип атат, ошол жактан ичине рубль түшүп ушундай болуп атат, ошо доллар кымбаттайт деген маалымат берди да. Азыр бир жарым саат болду, дагы бир дос балам менен дагы анын бир таанышына чалсак, доллар бар 73-50 сатабыз деп айтты.
Муну акча алмаштыруучу жайлардын ээлери да ырастап жатышат. Найман Плюс борбордунун жетекчиси Насирдин Токтубай уулу алардын колундагы негизги чет элдик валюта 2 күндөн бери көбүрөөк сатылганын маалымдады.
Доллар заныс жок да.
Кандай?
Эл кирбей атат. Сатып алабыз деп элде жок.
Эл эч ким сатпай атат бе демек?
Эл алмаштырбай атат.
Доллар алайын дегенде демек силерде жок болуп калат.
Ооба. Эми сатылып кеткен да. Суббота, воскресенье сатылат. Купля продажа болуш керек, кетиш керек.
Маалым болгондой 9 мартта дүйнөдө мунайдын баасы 30% түшүп кетти. Мунун кесепети мунай кирешесинен көз каранды болгон Орусиянын улуттук акчасына тийди. 1 рубль дүйшөмбүдө кыргыз сомуна карата 93 тыйынга чейин арзандады. Ал эми 1 доллар 3 күн мурда эле 68 рубль болсо, эми 75 чыкты. Ушул тушта казак теңгесинин да куну бир топ төмөндөдү. Ошол себептүү адистер сом менен доллардын катышы да өзгөрөрүн эскертип жатышкан. Экономика жана финансы боюнча эксперт Мейманбек Абдылдаев кепке кошулду.
Мына эгер катуу мындан ары абал боло берсе анда эмесин бир топ эңтерет, алты валюта запасы түшөт бир топ. Анан сомго тиги долларга спрос көбөйөт, давление болот. Эгер булар сатпаса анда көбөйө бериши мүмкүн. Ана сом кете, доллар кетет, чыгып кетет. Булар ошого каршы болуп атат, доллар кетпесин деп атат да булар. Бирок аны кармай албайт баарыбир. Бир топ созулуп тургандай болуп атат булч. Анан булар канча, какой ценой булар кармайт, ошону мен билгим келет да булар. Какой ценой? Булар даярбы жанагы 501 миллиард долларды сага бергенге.
Серепчи Мейманбек Абдылдаев 2014-2015 жылдардагы кризис учурунда доллардын наркы 95-100 сомго чейин көтөрүлөт деген божомол жасагандардын бири. Ал дагы деле ушундай позицияда. Абдылдаев сомдун кунун жоготушунан коркпой, аны эркин кое бериш керек деп эсептейт. Кыргызстандын улуттук банкы интервенцияларды эл аралык резервтер фондунун эсебинен жүргүзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Доллардын кымбатташы, ал арада рубльдин арзандай башташы элинин бир бөлүгү Орусияда миграцияда жүргөн кыргызстандыктарга кандай таасир этиши мүмкүн? Валюта базарындагы баалардын толкундаганына карабай, улуттук банк эмне үчүн абал туруктуу деп маалымат берүүдө. Алдыда ушул темаларда экономист Эркин Абдыразаковдун пикирлерин угабыз. Эркин мырза, шейшембі күні доллардың баасы өсіп, банктарда акча алмаштыруучу жайларда 1 акш доллары 73 сомдун тегерегинде сатылып калды. Бирок улуттук банк абал туруктуу деп сайтындагы валюта курсу жазылган көзөнөктө 1 акш доллары 69 сом 85 тыйынга барабар деген маалыматты өзгөрткөн жок. Сиз муну кандай чечмелейсиз?
Эми чындыгын айтканда биздин экономикабыз дүйнөлүк экономикадан да глобалдаштыруудан тескери сырт катары калбайт. Себеби дегенде мына биздин Казакстан Евразияга кирген мамлекет, Казакстандын валютасы аябай эле абал болуп түшүп кетти да. Орустун рублин деле акыбалын угуп атасыздар. Биздин экономика 90% ашуу интеграция Россия Федерациясы менен анан Евразияга кетет да. Ошон үчүн жанагы түшүп атканда Кыргызстан мындай жаап жашырып кала албайт. Экинчиси алтын валюта запасы деле мындай өтө чоң каатчылык болгондо сактап кала албайт. Диверсификацияны эки этап жасаш керек. Себеби дегенде ушул бир шанс болуп турат. Биз баягы чет өлкөнүн валютасына баягы взятка алса деле башка бирдеме болсо доллар менен чөйлөп калганбыз да. Аны коюп ушундай кыйын мезгилде улуттук ишкерлерди колдоо менен биз өзүбүздүн баягы мүмкүнчүлүктөрдү толугураак пайдаланып ушул өндүрүштү жолго коюп алсак мындай өтө чоң экономика эмес да Кыргызстан.
Айрымдар мындай абалда валюта базарындагы жагдай эркин кое берилиши мүмкүн, тагыраагы курс эркин аныкталышы ыктымал деген пикирлерди да айтып атышат.
Көрөсүздөр, эртең эле баягы коммерциялык банктар спекуляцияга барбасын үчүн дагы диверсификация башка бир кадамдарга барып болгон реалдуу мына дүйнөлүк биржаларда абал болду. Ошол абал болуп атканда Кыргызстан өзүнчө бир островок болуп өзүнчө мурунку эле курсту кармап тура калыш деген болбогон сөз. Экинчиси рубльга болгон көз караш дагы эски кетти да өзгөрдү. Эгерде баягы өлкөнүн келечегин ойлогон кишилер болсо сөзсүз түрдө байыл рубль бизде деле ушул кезге чейин аябай көп жүрөт, $2 миллиард тегерегинен көбүрөөк Кыргызстанга түшүп атпайбы? Биз кескин түрдө чараларды көрүү менен элге жаап жашырбай мына коммерциялык банктар спекуляция кылып үйбөш үчүн ушул валюталык рынокту көзөмөл алышын так даана баягы биржада кандай болсо ошондой индексациясы менен көрсөтүш керек.
Доллар мындан да көтөрүлөт деген божомолдор канчалык негиздүү?
Доллар көтөрүлөт. Себеби дегенде биз баардык башка чет өлкөлүктөр менен дүйнөлүк баягы финансылык донор институттар менен болгон милдеттенмелерибиздин баардыгы доллар менен эсептелген. Сом менен эч ким, рубль менен эч ким биз менен сүйлөшпөйт. Мына өнөктөштөгөн орустар деле эч качан рубль менен эсептешкиле дебейт. Жиберген товар болобу, кызматташтык болобу баардыгы долларга байланган. Ошондон Россиянын доллары кандай кымбаттаса, бизде деле ошол соответствующий деңгээлде ошол деңгээлди кармайт.
Эркин мырза, рубль темасына да бир канча жолу кайрылбадыңызбы? Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны Орусияда миграцияда жүрөт. Соңку күндөрү рубльдин куну түшүп кетпедиби? Бул жагынан алганда Кыргызстанга таасири кандай болот?
Бул биринчиден ошол жакта жашап аткан мигранттарыбыздын жашоо деңгээлине таасир этет. Себеби дегенде алган айлыктар болобу, көрсөткөн кызматы болобу, баягы сбережения, накоплениялер сөзсүз түрдө жоготуулар чоң эле болот. Экинчиси, Кыргызстанга которулуп атканда дагы бул долларовый котировка менен алышат. Банктар сатканда да анан Россиянын өзүндө доллар маселесине дагы мындай чектер коюлушу мүмкүн. Бизде деле Кыргызстан каалайбызбы, каалабайбызбы баягы свободный продажа болушу мүмкүн эмес. Келечекте мындай золото валютанын баарын жок кылып коюш үчүн бул жерден дагы бир долларга чектөө киргизсек эч кандай трагедия болбойт. Себеби дегенде биз азыр башка өлкөлөргө долларды көтөрүп эле баягы соодагерлердин баары баймабай каттап аткан жери жок. Ошон үчүн баягы экинчиси ушул биринчи жарым жылдыкта жылда мындай активдүүлүк болбойт. Азыр күтүп эле баягы жазгы талаасы иштери тигүү деп айтып атат. Ошол мезгилде баягы долларга болгон көз карандысыздыкты элге туура түшүндүрүп мындай бир ограничениелерди кое берсе болот. Себеби дегенде активдүү фаза баягы экономикалык кыймыл аракеттин баардыгы экинчи жарымда баягы дан эгиндер бышканда ар кандай баягы отпускка сезон келгенде чет жака барып биздин кыргызстандыктар деле көнүп калды. Ошон үчүн биз ушул маселелерди баягы рынокко карап отура бербестен эмитен баягы регулировкаларга үйрөнбөсөк албетте Кыргызстандын экономикасына кыйын эле болот.
Рахмат Азаттык радиосунда суроолорго экономист Эркин Абдыразаков жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңештин төрагасы Иран элчисинен ал жакта калган кыргызстандык айдоочуларды кайтарууга көмөктөшүүнү өтүндү. Коронавируска байланыштуу Токиодогу олимпиадалык оюндар 1-2 жылга жылдырылышы мүмкүн. Кыргызстанда доллардын баасы өсүп кетти. Бүгүн Улуттук банктын төрагасы валюта базарындагы кырдаал боюнча маалымат бермекчи. Ош шаардык соту чек ара кызматынын офицери Талгат Алановдун сөздөрүнө лингвистикалык экспертиза дайындады. Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Лондондо Нурсултан Назарбаев небереси Нурали Алиевке таандык кымбат баалуу үйдү камакка алды. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде логистикалык борбордун долбоору менен таанышты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Орусия парламентинин төмөнкү палатасы мамлекеттик дума конституцияга киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Ага ылайык Владимир Путин 2024 жылы президенттикке талапкерлигин кое алат. Учурдагы конституцияга ылайык президент катары менен 2 жолу шайланса болот болчу. Орусияда президенттин иштөө мөөнөтү 6 жылды түзөт. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Владимир Путиндин буга чейинки президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, 2024 жылы дагы мамлекеттин башчылыгына талапкерлигин коюуга жол берүүнү 1963 жылы космоско чыккан алгачкы аял, учурда мыйзам чыгаруучу Валентина Терешкова 10 мартта сунуштады.
Вопрос-то на самом деле.
Маселе Путинде эмес, маселе бизде, орус жарандарында жана алардын келечегинде. Эгер мындай болгон күндө жасалма конструкцияларды куруунун зарылчылыгы эмнеде? Баарын ачык, таза жана коом алдында карап чыгуу керек. Конституциядагы президенттик мөөнөтүн чеги тууралуу жобону жокко чыгаруу зарыл. Кырдаалга жана элдин каалоосуна жараша азыркы президентке кайра шайланууга мүмкүнчүлүк берген өзгөртүүнү мыйзамга киргизүү абзел. ал жаңы конституцияга ылайык ишке ашырылышы керек.
Имеет право избираться на пост главы государства.
Деген Терешкованын сунушунан 2 саат өтпөй Путин өзү Мамдумага келип депутаттардын алдында сөз сүйлөдү. Ал Терешкованын президенттин мөөнөтүн чектебөө керек деп айтканын колдогон жок, бирок анын буга чейинки мөөнөттөрүн жокко чыгаруу тууралуу сунушун жактырды көрүнөт.
В принципе, этот вариант был бы возможен.
Мындай вариант болушу мүмкүн, бирок конституциялык сот бул өзгөртүү баш мыйзанын принциптерине жана негизги жоболоруна каршы келбейт деп тапкан шартта гана ишке ашырылышы керек.
Принципам и основным положениям закона, основного закона конституции.
Деген Путиндин билдирүүсүнөн 15 мүнөт өтпөй депутаттар добушка коюп дароо бекитип салышты. Эми үчүнчү окууда бекитилип, Федерация кеңеши тарабынан жактырылышы керек. Андан соң гана 22 апрелде өтө турган элдик добуш берүүгө чыгарылат. Эгер өзгөртүүлөрдү орусиялыктар дагы колдосо, андан соң гана конституциялык сот карап чыгып, өз чечимин чыгарат. Сот оңунан чечип берсе 67 жаштагы Путинге бийлик башында 2036 жылга чейин калууга жол ачылат. Ал үчүн ал алгач 2024 жылкы шайлоодо жеңип чыгып, 6 жылга шайланышы керек. Андан кийин дагы экинчи мөөнөткө бара алат. Мамдумада 10 мартта болгон окуялардан кийин орус оппозициясынын өкүлдөрү Путиндин мурунку мөөнөттөрүнүн жокко чыгарылышына каршы митинг өткөрүүгө уруксат сурап Москва мэриясына кайрылышты. Алар Сахаров атындагы проспектиде 21 же 22 март күндөрү 50,000 кишинин катышуусунда митинг өткөрүүнү болгулап жатышат. Азыркы конституция президент эки мөөнөт туруп бийликти башка бирөөгө берген соң кайсы бир убакыттан кийин кайра эң жогорку кызматка келүүгө жол берет. Бул берене Путинге жалпысынан 4 жолу президенттикти аркалоого мүмкүнчүлүк түздү. Орусияда Путиндин рейтинги акыркы жылдары кескин төмөндөп кеткенин ар кандай сурамжылоолор көрсөткөн. Маселен, жалпы орусиялык коомдук сурамжылоо борбордун былтыркы маалыматына караганда Путиндин бийлигине орусиялыктардын 50%дан ашууну нааразы. Муну былтыр жайында өткөн бийликке каршы акциялардагы ырастаганын байкоочулар белгилеп келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз чарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Ак Эл бир сулуттук кинофестивалына тасмаларды кабыл алуу аяктады. Быйыл ага 40 фильм келип түштү. Таймышка түшө турган тасмалардын арасында даректүү, кыска жана толук метраждуу фильмдер бар. Уюштуруучулардын айтымында кароо сыныкка катышып жаткан тасмалардын саны жылдагыдан көп. Кино ишмерлер акыркы жылдары кыргыз киносунда экшн комедия жанры басымдуу боло баштаганын айтышууда. Улуттук кинодагы жаңы тенденциялар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Бул Бишкек шаарындагы кинотеатрлардын биринде күнүнө 3 маал жүрүп жаткан экшн комедиялардын бири. Мындай жанрдагы тасмалар кинотеатрдын башка залдарында да коюлуп жатат.
Алло.
Ассаламу алейкум. Бул перекупщикпи?
Ооба, перекупщик.
Машина жөнүндө сурайын дедим эле.
Машина кара 2014 жылкы свежий.
Бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы кинотеатрларда көрүүчүлөргө сунушталып жаткан тасмалардын ичинде Шериктер 2, Алыпсатар, Бажарики 3, Кыял кештер, Супер кудалар, Сүйүнчү чоң апам эгиз төрөйт деген сыяктуу күлкүлүү тасмалардын катары калың. Кино ишмерлердин айтымында учурда комедиялык тасма тартууда жана роль жаратууда тамашоо лигасы аркылуу жаштардын сүймөнчүлүгүнө айланган чыгармачыл топ алдыга чыкты. Алар роль ойногон же тарткан фильмдерге келгендердин саны арбын. Бул тууралуу режиссер Чолпонай Бөрүбаева кеп козгоду.
Ал тасмаларга бюджети андай деле көп эмес экени көрүнүп турат экрандан. Бирок кээде бирок ошол дагы акчаны режиссерлор, продюсерлор салган акчаны кайра топтоп алуу кыйын эле болуп атат бир топ эле. Бишкектеги көрүүчүлөрдүн саны бир топ эле аз, ошондуктан көпчүлүк киночулар башка өлкөлөргө дагы, Москвага, Казакстанга, же болбосо андан дагы башка өлкөлөргө барып өздөрүнүн кинолорун коюп келип атышат да.
Чолпонай чет элде жүргөн кыргызстандык мигранттарга көрсөтүлгөн тасмалардын арасында да комедиялык жанрдагы тасмалар басымдуу экенин белгиледи. Агылбирс 2020 улуттук кинофестивалына келип түшкөн 40 тасманын ичинде 18 кыска, 13 даректүү, 9 толук метраждуу тасма бар. Улуттук кино таймашына тамашоочулар тарткан Бажарики 3 жана Шериктер 2 баштаган комедиялар да кошулду. Борбордук Азиянын Агылбирс киноакадемиясынын жетекчиси Таалай Кулмендеев сынакка келип түшкөн тасмалардын жанрдык катышы тууралуу мындай дейт.
Мисалы 9 фильмди алып көрсөк 9 ар тараптуу болот да. Ошонун ичинде жарымы комедийни, жарымы мындай социалдык темаларды козгогондор бар. Жана фантастикалык эки фильм жүрөт фантастикалык. Анан жана Мурас деген мындай бир фильм ужас сыяктуу кылып бир неме тартып аракет кылып көрдү, андайы бар.
Кулмендеев быйыл улуттук кинофестиваль сан жагынан алдыга кеткенин, мисалы буга чейинки жылдарда фестивалга 20-30 тасма катышып келсе, быйыл алардын саны 40 жеткенин белгиледи. Режиссер Темир Бирназаровдун пикиринде тамашоо лигасынын оюнчулары тарткан тасмалар менен автордук фильмдерди салыштырууга болбойт.
Меники чыгарма автандыкы дейбизби, мисалы Эрнесттики дейбизби, чыгармаларда мисалы Айтматовдун китебин азыр окуп атышабы, эч ким окуп атса туурабы? Чыныгы чыгармаларды окубайт.
Деген менен кинематографтар бирикмесинин төрагасы Айбек Дайырбековдун пикиринде, бүгүнкү күндө кыргыз киносу пайда табууну максат кылган коммерциялык жана эл аралык фестивалдарга катышууну көздөгөн автордук тасма болуп экиге бөлүнүп, эл чыныгы кино искусствосунан алыстап калды.
Калың элге жага тургандай ошол эле маалда фестивалдарында кызыгуусун туудура турган кинолор бизде актартылып атат. Ошону проблема десек болот.
Дайырбеков кыргыз киносунда акыркы жылдарда бул жаатта алгачкы 2-3 тасма тартылганын, алар Курманжан Датка, Дара Кыры жана Аврора тасмасы экенин айтып, мисалы Курманжан Датка фильми эл аралык фестивалдарда ийгиликке жетүү менен бирге өз мекенинде кассалык жактан арбын көрүүчү топтогон фильм болгонун кошумчалады. Агылбирс улуттук кинофестивалинин жыйынтыгы 25 апрелде чыгып сыйлыктар тапшырылат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сауд Арабия мындан 3000 жыл илгери жок болуп кеткен эл калтырган сүрөттөр менен туристтерди тартууну көздөйт. 2015 жылы ЮНЕСКО бул жайды дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизген. Эр-Риядтан Иорданияга бараткан жолдун ортосунда жайгашкан чөлдө Сауд Арабиянын маданий мурастарынын бирин көрсө болот. Бул жактагы аскалар биздин доорго чейин тартылган граффитилерге жыш толгон. Самут деген эл байыркы заманда жарым аралда жашап, кийин жок болуп кеткен экен. Мамдух Аль-Шамари аттуу археолог буларды айтып берди.
Эң белгилүү сүрөттөрдү Маала деген аял тартыптыр. Муну автор өзү калтырган колтамгасынан билебиз. Мына бул жерге аңчылыктын сүрөтү түшүрүлүптүр. Эркектердин колунда жааларды көрсө болот. Сүрөтчү өзү болсо төөнүн аркасына жашынып турат.
Мурда бул сүрөттөрдү самуттардын байлыгы катылган жерди табуу үчүн карта катары колдонушчу. Азыркы тапта аны жөн гана кызыктуу уламыш деп атышат. Уламыш болсо да, Мамдух Аль-Шамари бул сүрөттөр туристтерди тартып, мунай арзандап жаткан мезгилде өлкө казынасын толуктап турганга жардам берет деп ишенет. Бул маалыматтын видеосун көрөм десеңиз, azatlik.org сайтына кириңиз. Бүгүн Азаттыкта деген түрмөккө аны 10 мартта жарыялаганбыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесипти эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
сайтыбыз Азаттык Чекит Орг радионун архивин ушул даректен таап уксаңыз болот. Ошондой эле жаңылыктар, макалалардын толук топтому деле ушул сайтта. Ал эми орусча сайтыбыз Русчекит Азаттык Чекит Орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Ушуну менен 11 марттагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбой туруңуз, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат.
Азаттык уналысын акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы, 11 марттагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын өзөгү. 8 марттагы зомбулукка каршы жүрүштө кыз келиндерге күч колдонгон бет капчан чагымчылар аныктала элек.
Президенттин аппараты жөн эле келип айтып беришке, бул ушак депчи. А унчукпаса андай бул таралып кете берет да, өздөрүнө эле жаман да.
Лондондо Нурсултан Назарбаевдин небересине таандык деген үй камакка алынды.
Бийлик жооп канааттандырбайт деп тапса, тергөөчүлөр мүлктү конфискациялоо өтүнүчү менен сотко кайрылышы мүмкүн.
Ошондой эле тынч митингдер жана ага катышкандардын укугу тууралуу Орусиялык Агора уюмунун өкүлү менен маектешебиз, толкунду которбоңуз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Самира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Токиодогу олимпиадалык оюндар 1-2 жылга жылдырылышы ыктымал, бул коронавируска байланыштуу болуп жатканын Wall Street Journal олимпиадалык комитеттин мүчөсү Харуюки Такахашинин сөзүнө таянып жазды. Жапон олимпиадалык комитети азырынча оюн тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Мурдараак жайкы олимпиада оюндары белгиленген мөөнөтүнөн кечиктирилбей 2020-жылдын июль-август айларында өткөрүлөт деп билдирген. 11 мартка карата берилген маалыматтарга ылайык, дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыккандардын саны 116600 кишиге жетти, оорудан 4200 адам өлдү. Жапонияда 1250 адам вирусту жуктуруп, 24 адам андан көз жумду. АКШ Кыргызстанга коронавирустан сактануу каражаттарын берет. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу максатында элдеттен жеке сактануучу каражаттар 11 мартта саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырылат. Аларды эл аралык өнүктүрүү агенттиги тапшырат. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун кызматкерлери бул каражаттарды колдонуу эрежелеринин тааныштырат. Өткөн аптада дүйнөлүк банк коронавирус менен күрөшүүдө өнүгүп келаткан өлкөлөргө жардам берүү үчүн атайын фонд түзүлүп жатканын, арасында Кыргызстанда бар экенин маалымдаган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок. Элдеттин өлкөдө жайылуусун алдын алуу үчүн чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Эпидемиологиялык абал курч өлкөлөрдөн келген чеделдик жарандар Кыргызстанга киргизилбейт, ал эми жергиликтүү жарандар 2 жумалык карантинге алынышууда. Владимир Путин кайрадан президенттикке аттаналат. Мамлекеттик дума Орусиянын конституциясына киргизилген жаңы өзгөртүүлөрдү жактырды. Ага ылайык Путин 2024-жылы президенттикке талапкерлигин кое алат. 10 мартта сунушталган өзгөртүүлөрдү 380 депутат колдоп, 43 каршы чыкты. Добуш берүүнүн алдында Путин мындай сунушка конституциялык сот жактырган шартта гана макул болорун айтты.
В принципе, этот вариант был бы возможен.
Мындай вариант болушу мүмкүн, бирок конституциялык сот мындай өзгөртүү баш мыйзамдын принциптерине жана негизги жоолоруна каршы келбейт деп расмий тапса гана ишке ашырылышы керек, деди Владимир Путин. Бекитилген өзгөртүүлөргө ылайык Путин бийлик башында 2036-жылга чейин кала алат. Ал үчүн Путин 2024-жылкы шайлоодо жеңип 6 жылга шайланышы керек. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 10 мартта өкмөт мүчөлөрүнөн сомдун абалын талкуулады. Өкмөттүн маалымат кызматы билдирген андай дүйнөлүк рынокттагы абалга байланыштуу Кыргызстандын каржы насыя мекемелеринин ишин туруктуулугун камсыз кылуу, улуттук валютанын курсу кескин өзгөрсө тийиштүү чара көрүү, макроэкономикалык туруктуулукту жана экспорттун деңгээлин сактоону камсыздоо маселелери талкууга алынды. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов бүгүнкү күндө тышкы валюта базарындагы олку солку абалга Кыргызстандагы коммерциялык банктардын кадимки реакциясы байкалып жатканын билдирди. Анын сөзүнө караганда, сомдун кунун сактоо үчүн улуттук банкта резерв жетиштүү. Ошондой эле бүгүн улуттук банктын төрагасы валюта базарында кырдаал боюнча кеңири маалымат берет. Толкунбек Абдыгулов эл аралык валюта базарында кырдаалдын сомго таасири, улуттук валютанын курсун сактоо аракеттери тууралуу журналисттерге айтып берет. Улуттук банк кечээ валюталык интервенция жасап 53.1
$10.7 million сатыкка чыгарды. Анын 4 миллиону накталай түрүндө сатылды. Кыргызстанда доллардын баасы 10 мартта кескин көтөрүлдү. Айрым коммерциялык банктарда бир акш доллары 2 күн мурдакка караганда 3 сомго кымбат, дээрлик 73 сомдон сатылды. Кечке жок Бишкектеги айрым акча алмаштыруучу жайларда $1 70-71 сомдон сатып алынып, 73-74 сомдон сатылып жатты. Көпчүлүк акча алмаштыруучу жайлар доллар сатуудан баш тартышты. 10 мартта акча алмаштыруучу жайларда 1 евро 82-83 сомго чыкты. Орус рублю 1 сомдун айланасында казак теңгеси 17-18 тыйындан сатылды. Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевге таандык Лондондогу кымбат баалуу үйдү камакка алды. BBC Transparency International жана Financial Inquiry деген өкмөттүк эмес уюм маалымдагандай, Британия өкмөтү казак саясий элитасынын булагы аныкталбаган байлыгына кызыгууда. BBC Лондондун кымбат көчөсүндө орун алган чоң имарат жертөлөсүндө кинотеатр жана бассейн бар деп сүрөттөйт. Бул кыймылсыз мүлктүн кожоюну деп офшордук компаниялар көрсөтүлгөн, бирок иликтөөчүлөр белгилешкендей, бул үйдө Казакстан парламентинин жогорку палатасынын спикери Дарига Назарбаеванын уулу жана экс президент Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиев жашайт. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде логистикалык борбордун долбоору менен таанышты. Баткен шаарында 1000 тоннага чейинки көлөмдө ар кандай өндүрүм сактоого боло турган логистикалык борбор курулат. 10 мартта мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Баткендеги иш сапарында бул долбоор менен жеринен таанышты. 2021-жылы аякташы пландалып жаткан долбоордун жалпы баасы 46.5 миллион сом. Анын курулушуна Орус Кыргыз өкмөттүрүү фондунан жарым жартылай каражат тартуу болжолдонууда. Мындан тышкары мамлекет башчы өрүктү, сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды, айнек заводун, касапкана жана темир бетон заводун куруу долбоорлору менен таанышып чыкты. Ошондой эле президент Баткен шаарын таза суу менен камсыз кылуу жана канализация тутумдарын реабилитациялоо иштерине дагы күбө болду. Өкмөттүн маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Баткен шаары таза суу 60% гана камсыздалган.
Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын жаабайт деп кабарлады. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 12-13, Талас жергесинде 11, Ысык-Көл, Нарын дуандарында 9 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -6, ал эми Бишкек шаарында +12 градус болот, жаан-чачын жок. Баяндарга өтөбүз. 8 марттагы зомбулукка каршы жүрүштө кыз келиндерге күч колдонгон бет капчан чагымчылар аныктала элек. Ички иштер министрлиги бул боюнча 5 адам айыпка жыгылганын билдирүүдө, бирок кыргыз чоролор уюму бет капчандарга тиешеси жок адамдарга айып пул салынганын айтышууда. Акция учурунда аялдарга кол салгандар кимдер, артында кайсыл күчтөр турат деген суроо азыр коомчулуктун көңүл чордонунда. Теманы Бактасанов улантат.
8 мартта аялдарга карата зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларына кол салып, акцияны өзгөртүүгө учураткан адамдар кимдер деген суроо коомчулукта кызуу талкууланууда. Ички иштер министрлиги митингдин уюштуруучулары менен катар бет капчандар да административдик жазага тартылгандыгын билдирди. Шаардык милициянын маалымат катчысы Улан Жумаков алардын арасында 5 адамга айып пул салынгандыгын Азаттыкка кабарлады.
92-статья менен кодекс нарушение.
Бирок шаардык милиция бул адамдардын аты жөнүн толук жарыялаган жок. Кыргыз чоролору коомдук уюмунун өкүлү Замир Көчөрбаев айып алардын мүчөлөрүнө салынгандыгын тастыктады. Ошол эле учурда ал бул уюм аялдардын жүрүшүнө каршы чыкканы менен бет капчандарга эч тиешеси жоктугун билдирүүдө.
Биз бардык маска шамбалдар жок экен, жанагы феминисткаларды автобустарга жүктөп аткан учурда бардык да биз. Анан ошолор менен чогуу эле анан кийин бизди дагы силер бирде турасыңар башка деди, анан келдик биз. Бизди алып кетишкен жок, өздөрү сурашты силер болуш керек болду да келип бергиле деп. Анан барсак анда мынтип протокол толтуруп түшүнүк кат алышты. Ошол моментте ошол жерге келип калганга байланыштуу деп туруп 3000 сомдон айып пул салды.
Мына ушундай жагдайдан улам 8 мартта аялдардын маршына кол салган бет капчандар ким жана эмне себептен алар жазага тартылбай жатат деген суроо жоопсуз калууда. Бул маселени укук коргоочулардан башка бир катар саясатчылар да көтөрүп жатат. Акциянын катышуучулары ал күнү милиция кызматкерлери менен беткапчандар эриш аркак иш алып баргандыгын айтып, алардын артында бийлик турбайбы деп шектенишүүдө. Ал турбай социалдык тармактарда бийликтеги конкреттүү адамдардын аты жөнүн атагандар да чыгууда. Маселен, саясий талдоочу Алмаз Тажибай коомчулук шектенгендердин арасында бийлик сересиндеги адамдардын аты аталып жаткандыгын Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Мен мисалы 3 кишиден уктум да мунучу. Инсайдер деп коет, өзүңөр билесиңер да маалымат. Алар жабык. Мисалы ошол эле министр органдардан инсайдерлер берген. Анткени мен өзү да мурда милиция кызматкери экен да. Анан жанагы ошо милицияга кармап талкалап кеткендердин баары тигилерге болушуп дегендей ошо менен байланышып атат да. Эми баары эмне болсо дагы президенттин аппараты жөн эле келип айтып бериш керек, бул ушак депчи. Агун чыкпаса андай бул таралып кете берет да, өздөрүнө эле жаман да.
Ал эми президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Наргиза Мансурова бул маселе боюнча комментарий бере албасын айтты. Башынан эки инкылапты өткөргөн Кыргызстанда пикет митингдерде чагым кылуунун ар кыл формалары буга чейин деле колдонулуп келген. Маселен, 2005 жылы март инкылабынын алдында ошол кездеги бийликти колдогон Ак Шапкечендер деген адамдардын тобу чагым салса, кийинки президент Курманбек Бакиевдин мезгилинде атайын уюштурулган аялдардын тобу оппозициячыл саясатчыларга каршы бир нече жолу чабуул жасаган. Аларды эл арасында оончулар деп атап алышкан. Саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков мыйзам бузган мындай топтор жалпы саясий акциялардын маанисине да көлөкө түшүрүп жаткандыгын белгилейт.
Эми биз мамлекетпизби, муну ким жасап атат? Министрликпи, ички иштер же дагы башка күчтөр барбы? Эгер дагы башка күчтөр болсо, анда биздин жанагы ички иштерибиз эмне кылып отурат?
8 мартта Бишкектеги Жеңиш аянтында аялдардын эл аралык күнүнө карата жүрүш үзгүлтүккө учурган. Акция башталаар алдында белгисиз беткапчан адамдар келип катышуучуларга кол салган. Мындан кийин милиция акциянын уюштуруучуларын кармап кеткен эле. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 8 мартта уюштурулган аялдардын тилектештик жүрүшүн мыйзамсыз болгону үчүн уюштуруучулары кармалгандыгын билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди түз эфирде барактап макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүшеевтен.
Майдан гезити коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун март жана апрель инкылаптары келечек муундарга эрдик менен кайратмандыктын үлгүсүн көрсөтүп, эркиндикти сүйгөн кыргыз элинин рухун даңазалаган күн деген макаласы менен ачып, Автандил Белековдун Кой таш окуясы боюнча сот баштылат. Айыпталуучулар мамлекеттик төңкөрүш даярдашканбы деген макаласын басты. Ушул эле автордун дагы бир макаласы: кутумчулардын күткөндөрү таш каап, ыңдылары өчкөндө 2 марттагы митингдин жыйынтыктары жөнүндө деп аталды. Арина Рыспаева макаласын митингчилер журналисттерден эмне мынча коркушту деп атаса, саясат таануучу Алмазбек Акматалиев макаласын Кыргызстандагы аялдардын негизги укуктары жатында эмес деп атады. Мирлан Дүйшөнбаевдин феминисткалардын эмне максаты бар, аларды кимдерге күтүп жатат деген, Айжан Суан кызынын эрке баланын май токочу же эбрейсиңби деген эмне деген, Автандил Белековдун коррупцияны кантип жоюу керек деген Тентишевтен үйрөнүү керек деген, өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин эсиреген Тургунбаевди теске салып коер күч барбы деген макалалары тартууланды. Аналитик Чолпонбек Сылыкбаевдин милициянын коомдогу орду жана маданияты тууралуу маеги жарыяланды. Сылыкбаев маегинде объективдүү жана субъективдүү себептерден улам Кыргызстан өлкө катары өзүн социалдык экономикалык жактан бекемдей албагандыктан дээрлик 30 жылга жакын аралыкта мамлекетке бийлике болгон элдин ишеними кескин төмөндөп, анын негизинде коомдун бир бөлүгү ишенимди динден табышканын, ал эми диний фанатизмден диний экстремизмге чейин эки эле кадам экенин, ишенимди бийликтен,
мамлекеттен эмес динден тапкан айрымдарыбыз диний фанаттарга айланып, Арабиядагы же Пакистан, Индиядагы духовный борборлорунан чакырык алчу болсо автоматты көтөрүп Алла акбар деп жүрүп эле турган абалга келип калганын, бир чети бул улуттук баалуулуктарды акырындап жок кылчу күчкө айланып жаткандыгын, ошондуктан ички иштер министрлиги, билим берүү министрлиги менен орто жана жогорку окуу жайларда, мектептерде биргелешкен идеологиялык аракеттерди көрүүлөрү өтө зар экендигин билдирди. Чолпонбек Сыдыкбаев мындай бир фактыга көңүлдөрдү буруп, 4 жыл мурун өзү буйрутма менен сабалып милицияга кайрылганын, аны шаардын четине алып барып кимдер сабаганын тергөөчүгө айтып берсе да оң жыйынтык чыкпаганын, 6 ай күткөнүн, үмүтү үзүлгөнүн, анан бир күн алып окуткан журналист студенти министрге кайрылып, Сыдыкбаев деген журналист политологду 6 ай мурун сабап кеткен, жабырлануучу ким заказ бергенин айтып жатса да ишти ачышкан жок, андан бери 6 ай өттү деп басма сөз жыйынында суроо берсе министр, өз көзөмөлүмө алам деп жарым жылдан бери ачылбай жаткан ишти бир жумада ачканын, тергөөчү кааласа ишти ачарын, каалабаса ачпай коерун, ошентип таанышы жок жабырлануучулар акыйкат иштеп айдасы түгөнүп, мына ушул бир эле тергөөчүдөн улам адамдын бүтүндөй милицияга, андан барып мамлекетке, бийликке болгон ишеними кетээрин, милиция акчалуулардын, ооматтуулардын, колунда бийлиги менен байлыгы барлардын көзүн карабай жөнөкөй жарандарга карата профессионалдык жактан өз милдетин так аткарганда гана коомдон, элден сый урмат көрөрүн айтты. Багыт кести майда маалыматтардан кийин журналист Барат Байракеевдин Темир Сариевке тең келген саясатчы жок деген макаласын басты. Макалада Темир Сариев Сооронбай Жээнбековдон кийин президент болчу жигит экендигин, кыргыз эли ошондо гана оңолорун белгиледи. Жумагүл Барктабасованын Түрмөдөн жакшы жолго деген макаласы жарык көрдү. Советтер Союзунун баатырларынын ысмын аскер бөлүктөрүнө ыйгаруу сунушталганын, мындай баатырларыбыздын саны 77 экендигин маалымдаган тисме жарыяланды. Айбек Шамшикеевдин жеке ишкер Эрмек Маркабаев менен маеги, Жумагүл Барктабасованын Кайда баратабыз кокуй деген макаласы басылды. Журналист Назира Салиеванын Жамандын жары болгончо жакшысынын жешир болгон жакшы деген ат менен дүйнөдөн эрте кетип калган өмүрлүк жары, таланттуу журналист, акын, котормочу маркум Эрнис Асегуулун эскерген макаласы тартууланды. Нурайым Рысманбетованын маркум Салижан Жигитов тууралуу жазганы да ушул санда. Вечерний Бишкек гезити маалыматында кече Уркыя Салиеванын эстелигинин алдында чогулгандар 8 марттагы тынч жүрүшкө чыккандарды кармап кеткен милиционерлерге нааразылыктарын билдирип, ички иштер министринин отставкасын талап кылышканын, кардиохирург Замирбек Арзыкуловдун кеңешин, Александр Тузубдун президент 2 күндүк иш сапары менен Баткен облусунда болгонун, активисттер зордук зомбулукка каршы экендиктерин, Кыргызстандын алгачкы медиктеринин бири 90 жашка чыккан Кутпа Орузбаева тууралуу Анастасия Карелинанын макаласын жана башкаларды басып чыкты.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Шайлообек Дүйшеев айтып берди. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалалар жөнүндө эми кабарлардан учкай мазмуну. Жогорку кеңештин төрагасы Иран элчисинен ал жакта калган кыргызстандык айдоочуларды кайтарууга көмөктөшүүнү өтүндү. Коронавируска байланыштуу Токиодогу олимпиадалык оюндар 1-2 жылга жылдырылышы мүмкүн. Кыргызстанда доллардын баасы өсүп кетти. Бүгүн улуттук банктын төрагасы валюта базарындагы кырдаал боюнча маалымат бермекчи. Владимир Путин кайрадан президенттикке аттана алат. Мамлекеттик дума конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдү жактырды. Ош шаардык соту чек ара кызматынын офицери Талгат Алановдун сөздөрүнө лингвистикалык эксперт дайындады. Президент Сооронбай Жээнбеков Баткенде логистикалык борбордун долбоору менен таанышты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевге таандык деген Лондондогу турак үй кылмышка каршы күрөш боюнча Британиялык агенттик тарабынан камакка алынды. BBC, Transparency International, France деген өкмөттүк эмес уюмдар маалымдашканына караганда Британ өкмөтү казак саясий элитасынын булагы аныкталбаган байлыктарына кызыгууда. Айнура Жекше кызы айтып берет.
BBC медиа компаниясы сөз болгон особнякты коопсуздугу жакшылап камсыздалган Лондондун кымбат көчөсүндө орун алган үй деп сүрөттөйт. Макалада айтылгандай, чоң турак жайдын жертөлөөсүндө кинотеатр менен бассейн бар. Бул кыймылсыз мүлктүн кожоюну деп офшордук компаниялар көргөзүлгөн, бирок Иликтөөчүлөр белгилешкендей, ал жакта Казак парламентинин жогорку палатасынын спикери Дарига Назарбаеванын уулу жана мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиев жашайт. Британиянын кылмыштуулукка каршы улуттук агенттиги атайын иликтөөнүн алкагында ал үйдү камакка алды. Бул турак жайды сотко чейин сатууга же башка бирөөгө өткөрүп берүүгө болбойт дегенди билдирет. Соттук териштирүү 10 мартта башталмак. BBC түшүндүргөндөй, сөз болгон мүлккө булагы аныкталбаган байлык деген ордер чыгарылган. Мындай ыкма менен Британ бийлиги жергиликтүү кыймылсыз мүлктү сатып алууга салынган арам акча менен күрөшөт. Кылмыштарга каршы улуттук агенттик мүлк кайсы каражатка алынганы тууралуу ээлеринен маалымат сурайт. Бийлик жооп канааттандырбайт деп тапса, тергөөчүлөр мүлктү конфискациялоо өтүнүчү менен сотко кайрылышы мүмкүн. Нурали Алиевке байланышкан дагы бир нече объект Британ бийлигинин чечими менен камакка алынды. BBC, Transparency International жана Finance Uncovered деген өкмөттүк эмес уюмдун иликтөөчүлөрү ал мүлк тууралуу маалыматты ачык булактардан табышкан. Сөз болгон үйгө офшордук компаниялар 2014 жылдан бери ээлик кылышат. Нурали Алиев менен жубайы Аида Алиеваны ижарага алышкан. Буга чейин булагы аныкталбаган байлык деген ордер Азербайжандын эл аралык банкынын мурдагы жетекчисинин аялы Замира Гаджиеванын активдерине чыккан. Гаджиев өзү банктагы акчаны уурдоо үчүн Азербайжан түрмөсүндө отурат. BBC офшордук компаниялардын адвокаттары жана Алиевдин өзү менен байланышыптыр, бирок алар комментарий беришкен жок. Британ бийлиги мурдагы СССРден чыккан адамдардын арам акчасын адалдоо иштерине каршы күрөштү 2018 жылы баштаган. Ошондон бери өлкө соттору 10,000 деген фунт стерлингке бааланган мүлктү камакка алды. Нурали Алиев Нурсултан Назарбаевдин улуу небереси жана Дарига Назарбаеванын улуу баласы. 2014 жылдын декабрынан 2016 жылдын 16 мартына чейин Нурали Астана шаарынын акиминин орун басары болуп иштеген. Журналисттер анын аты аталган Панама досьесин ачыкка чыгарардын алдында мамлекеттик кызматтан кеткен. Дариганын ортоңку баласы Айсултан Назарбаев былтыр Лондондо полиция кызматкерине кол салгандыгы үчүн 1 жылга шарттуу кесилген. Британ соту аны банкичиликтен дарыланууга милдеттендирген. Быйыл Айсултан Британ бийлигинен башпаанек сураганын билдирди. Февральда ал Facebook-тагы постторунда жакындары ага басым кысым кылып жатышканын, өлкөдөгү эң кубаттуу үй бүлөнүн ичиндеги коррупциялык схемалар жөнүндө билерин жазган.
Менин өмүрүм дайыма коркунучтан. Бирок эмнеге коркмок элем? Баардыгы Кудайдын колунда.
2013 жылы кабыл алынган мыйзамда Нурсултан Назарбаевке улут көсөмү деген макам берилген. Эми өзүн жана үй бүлө мүчөлөрүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга жол берилбейт. Мүлкү да кол тийбестикке ээ болот.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Март айы жаңыргандан бери Бишкекте 3 жолу нааразылык митинг өттү. 2 мартта аянтта милиция менен эл кагылышса, 8 мартта чогулган кыз келиндерге бет капчан бирөөлөр кол салды. Орусиядагы Агора укук коргоо уюмунун өкүлү Вадим Ширяков тынч митинг жыйындарга чыккандарга кантип укуктук жардам берүү керек деген маселе күн тартибине чыкканын белгиледи. Аны кепке кесиптешим Гүлайым Ашакеева тарткан.
Вадим мырза, мына сиз өзүңүз көргөндөй марттын башынан тартып эле Кыргызстанда бир нече нааразылык акциялары өттү. Эмнени байкадыңыз?
Мы наблюдаем ту ситуацию, что в Кыргызстане, как и в других регионах, в том числе в Казахстане, например.
Кыргызстанда аймактагы башка өлкөлөр, маселен Казахстандагыдай эле, мындай нааразылык акцияларынын катышуучуларын коргой турган юридикалык система жок экен. Сөзүм далилдүү болуш үчүн мына Орусияда соңку жылдары адвокаттардын катышуусуз бир дагы чоң нааразылык акциялар өтпөйт. Мисалы, эртең коррупцияга каршы митинг өтө турган болсо, анын катышуучулары аларды коргоп, юристтер, адвокаттар дагы чыгарын билишет. Агория жана Апология протеста деген биздин уюмдар да алардын катарында болот. Акциянын катышуучуларына кандай жардам керек болбосун, адвокаттар дароо жетип барышат. Иш чара өтүп жаткан жердеби, полиция бөлүмүндөбү, соттобу, кайда болбосун, адвокаттар кошо жүрүшөт. Ошондой эле жаран укугун коргоп, эл аралык сотторго чейин кайрылса, укуктук жардам алат. Мисалы, орусиялык жарандарга Европадагы адам укуктары боюнча сотко чейин арыз жазганга көмөктөшөбүз. Биздин уюмдун Кыргызстан менен Казакстанга келип ишмердик жүргүзө баштаганынын себеби дагы ушунда. Анткени бул өлкөлөрдө деги эле чөлкөмдө нааразылык акцияларына чыккандарды укуктук жактан коргой турган система калыптанбаптыр. Мисалы 8 марттагы жүрүштө кармалгандардын арасында катышуучулар гана эмес, журналисттер дагы болбодубу? Бул кооптондура турган нерсе да. Орусиядагы митингтерде деле журналисттер кармалган учурлар бар. Бирок ызычууда ал журналист экенин далилдеген документин көрсөтөөр замат бошотулат. 8 мартта Медиазона Борборазия порталынын журналисти 2.5 сааттай милицияда отуруп, анан бошотулду. Андыктан акцияга чыгып жаткандарды коргой турган адвокаттар тобу барбы? Алар аянтка барганга милиция кармасы ал жакка жетип барып корогого даярбы? Кыргызстанда биз билгендей мындай жолго коюлган система жок. Орусияда болсо ансыз бир дагы митинг өтпөйт.
Выехать на площадь или выехать в отделы полиции.
Мындан 2 апта мурунда, башкача айтканда марттын башында болгон митингде башаламандык чыгып, милиция элди жээли моктор менен аткылап, суу бүркүп, күч менен таркатпадыбы?
Это действовали пули, там мы это знаем. И как раз-таки акция протеста, которая была 8 марта, там уже более-менее были хотя бы адвокаты.
Биз ал митингде эмне болгонун жакшы билебиз. Мына 8 марттагы жүрүштө анча-мынча болсо дагы адвокаттар жүрдү. Биздин уюмубуздун адвокаттары жүрүштү. Ал эми марттын башында өткөн ошол митингдин катышуучулары кайда, кимге кайрыларын билбей калышты. Бирок аны уюштургандар, ага катышкандар митинг кагылышуу менен аяктаарын даана сезишкен да. Ал эми 8 мартта аянтка чыккандар да аларды кууп таратышаарын билишсе керек. Бирок мыйзам бузуу болгон учурда аларга кол сунда турган адвокат, юристтер даярдалбаптыр.
Что не хватало юристов и адвокатов, которые бы на месте.
8 мартта аянтка тынч чогулгандарды капыстан эле чыга калган бет капчан жигиттер уруп сабап коркута баштады. Митингчилерге каршы белгисиз бир күч пайда болду же кайсы бир кызыктар тараптар ошондой күчтөрдү колдоно баштады деп айтсак болобу?
Если было насилие, соответственно, пострадавшей девушке.
Эгер чогулгандардын укугу бузулса, сөзсүз түрдө тартип сакчы уюмдарына, милицияга кайрылуу керек.
Бишкекте милиция ошол жерде турду го.
Понимаете, в этом же и проблема, что если мы проводим аналогию с даже если с Россией, когда полиция.
Турганы башка маселе. Кайра эле Орусияны мисал келтирсем, митингтерде полиция катышуучуларды кадимкидей сабаганын көрдүк. Канчалык факты болгонуна карабай, бир дагы полиция кызматкерине каршы бир дагы кылмыш иши козголгон жок. Биздин уюм сыяктуу укук коргоочулар 2017-жылдан тарта полиция кызматкерлерин жоопкерчиликке тартууну талап кылып, жанын сабап келатышат. Адвокаттар кайра-кайра арыз жазып, Европадагы адам укуктары боюнча сотко чейин жетишти. Кыргызстанда да жарандар өз укугун юристтердин жардамы менен талбастан коргошу керек. Албетте, ар бирибиз эле укуктук жактан жеткилең эмеспиз. Бирок андай учурда кол куушуруп отуруп бербей, ошол ишти 700 жерине чейин арызданып талап кылуу керек. Ооба, бул иш өтө татаал экенин түшүнөбүз. Балким жанагы бет капчан кол салгандар биздин укугубузду коргой турган, сактай турган тараптар менен бир жээкте дагы болуп калышы мүмкүн да.
Имеют непосредственное отношение к тому, с кем сложно бороться даже юридически.
Андай учурда бийлик, милиция кандай чара көрүшү керек? Жарандар деги эмне кыла алат?
Например, в России запрещено скрывать лица.
Орусияда бетти чүмкөп, бет капчан жүргөнгө тыюу салынган. Ооруп калгандар болсо, ак дакиден бетке тагынса болот. Башка учурда уруксаат жок. Айрым учурда полиция муну өз кызыкчылыгына пайдаланып, сууктан моюн орогуч оронгондорду дагы кармап, бетиңди жаап алыпсың деп айып тагышат. Ал үчүн айыппул да салынат. Ал эми Бишкекте 8 мартта бет башын таанылгыз кылып алып чыккан эркектерди кыргыз күч органдары билет да. Алар ким экенин, эмне максатта чыкканын айныксыз билет деп ойлойм. Милиция эмне кылышы керек? Милиция мыйзамга ылайык чара көрсүн. Бет капчанбы же жокпу деги эле чогулгандарга кимдир бирөө кол салса, милиция ыкчам түрдө аны токтотушу зарыл. Милиция аларды кармап чара көргөн жок. Ал эми жабыртаткандар, башкача айтканда 8 мартта аялдардын укугун коргоп чыккандар өздөрү эми өз укуктарын коргоо үчүн күрөшүүсү керек. Адегенде кол салгандардын тек жайын аныктап, юридикалык жоопкерчиликке тартуу зарыл.
Юридическими способами добиваться привлечения этих лиц.
Орусиядагы Агора укук коргоо уюмунун өкүлү Вадим Мишираков менен Гүлайым Ашакеева маектешти.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз. Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Айта бериңиз. Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө. Айлыгым 5 миң 400 сом. Үч баланы жалгыз
бакам. Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен
эле баштап. Кырымдай группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүйнөнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң.
Балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Ушуну менен 11 марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахмачан уулу жүргүзүүдө. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номерубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивин деле жайгаштырып койгонбуз. Дареги Азаттык чекит.org.